Chcete vědět, co se děje v ostatních oborech medicíny a výzkumu? Co vaše kolegy trápí a jaké novinky by vám neměly ujít? Poslouchejte Meditalks. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.
Vážení posluchači, epilepsie je jedním z nejčastějších neurologických onemocnění. Přes vývoj poznání této nemoci je cesta ke správné diagnóze i účinné léčbě často složitá a plná výzev. Proč je klíčové usilovat o úplnou kontrolu záchvatu? Jak postupovat, pokud farmakoterapie selhává? A jaká je optimální cesta pacienta systémem péče? Na tyto otázky se zaměříme v našem dvoudílném podcastu. Jsme potěšeni, že naše pozvání přijal přední český epileptolog profesor Milan Brázdil, přednosta první neurologické kliniky Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity.
Dobrý den.
Pojďme navázat na předchozí díl, jak už jsem avizovala. Co znamená pro pacienta a jeho okolí první epileptický záchvat a vůbec diagnóza epilepsie?
Já jsem to nezažil, ale předpokládám, že to je zcela zásadní okamžik v životě každého jedince, protože se mu tím pádem v tom okamžiku rázem, jako mávnutím kouzelného proutku, změní život. Ta diagnóza epilepsie znamená nejenom skutečnost, že se objevuje nějaké riziko třeba s těmi záchvaty přímo souvisejícími, ale důležitý je ten život mezi jednotlivými záchvaty. A ten život mezi záchvaty je těmi záchvaty zcela zásadním způsobem ovlivněný. Se přináší s sebou celou řadu nejrůznějších omezení, stigmatizaci tím vlastním onemocněním, které bohužel stále přetrvává. A je to hrozně důležité si uvědomit, že se mu tím zásadním způsobem mění kvalita života. Bohužel k horšímu.
Já si ještě sama vzpomínám, kdy jsme měli jako děti hrůzu z toho, že někdo dostane na ulici epileptický záchvat a jestli mu zapadne jazyk a jestli mu budeme dávat dřívko do pusy a podobně. Takže naprosto chápu, stigmatizace pořád přetrvává. Dá se shrnout, jaké jsou současné obecné zásady léčby epilepsie, ať už jde o účinek, výběr modality, načasování nebo délku léčby?
Určitě existuje několik zásadních faktorů nebo několik zásadních kroků, které v té léčbě epilepsie třeba respektovat. První pravidlo je, že léčbu bychom měli zahájit až víme, že pacient skutečně trpí epilepsií, protože co je hodně špatné, když pacient po prvním nějaké poruše vědomí s křečem je okamžitě diagnostikován jako pacient s epilepsií, jsou mu nasazeny protizáchvatové léky a moc se potom všichni divíme, že ten pacient nadále ty poruchy vědomí třeba s rovnými křečemi mívá. Ne všechno, co se projevuje záškuby, nutně musí být epilepsie. A myslím si, že je strašlivá chyba, když je ta nálepka epilepsie nalepena někomu, kdo vlastně vůbec tím onemocněním netrpí. Takže to je asi první takový docela důležitý krok správně diagnostikovat. Ta diferenciální diagnostika epilepsie je nesmírně široká, protože stavů, které se mohou projevit poruchou vědomí a drobnými nebo několik různými záškuby na končetinách je celá řada. A asi teď není čas je všechny vyjmenovávat, ale každopádně ta diferenciální diagnostika je někdy docela komplikovaná. Takže to je první zásada léčit epilepsii, neléčit naslepo. Druhá věc, že v okamžiku, kdy pacient je diagnostikován, tak má s takovým pacientem být proveden důkladný pohovor o tzv. Režimových opatřeních, protože to je první, co je potřeba u pacientů s epilepsií, aby respektovali. Pravidelný rytmus spánku a bdění, zákaz alkoholu. A dalším krokem je nasazení protizáchvatové léčby, což je v současné době poměrně jednoduché. Díky moderním lékům typu levetracetamu a lamotriginu už není nutné složitým způsobem vybírat léky a zvažovat, které nežádoucí účinky u toho konkrétního pacienta jsou třeba nejméně vhodné. Takže podle doporučení třeba i právě epistandardů a doporučení odborníků České republice, tady tyto dva léky jsou v současné době léky první volby. Oba dva ty léky jsou takzvaně širokospektré, to znamená, nenadělá se jimi škoda, když se nasadí u pacienta, který má třeba nějaký jiný typ epilepsie, než který my předpokládáme, že ten pacient má. V případě, že první lék první volby nevede k úplnému vymizení záchvatů, pak bychom se neměli s tím stavem smířit a rozhodně by neměl lékař a ani pacient si říct, tak fajn, tak já teďka předtím jsem měl 3 záchvaty za týden, teďka mám jenom jeden za 2 měsíce a to je vlastně dobře. To dobře není, protože jsme se vlastně před chvílí bavili, v dosažení bezzáchvatovosti je určitě jednoznačný cíl a nemáme se směřovat s tím, že těch záchvatů je jenom o něco méně. Pokud by selhal i ten druhý lék druhé volby, tak pak mluvíme o takzvané farmakorezistenci a potom je to okamžik, kdy skutečně by měl lékař, neurolog první linie komunikovat s epileptologem nebo s centrem epileptologickým a měl by takového pacienta přidat do péče už specialistovi, protože ta léčba poselhání dvou antiepileptik už je mnohem složitější a je potřeba, aby se jí zabýval skutečně jedinec, který k tomu má mnohem blížší vztah už než běžný neurolog, který má v tom portfoliu širokou škálu neurologických onemocnění.
Pane profesore, v minulém díle jste zmínil, že je rozdíl mezi vlastně symptomatickou a kauzální léčbou a tím se dostávám k chirurgickým výkonům, které také hrají důležitou roli v managementu epilepsie. Jaké jsou v současnosti možnosti těchto výkonů a jak individualizovaně rozhodovat o druhu výběru operační léčby?
Já začnu tou první částí otázky, jaké jsou možnosti té operační léčby. Já taky jsem už v tom předcházejícím díle říkal, že jsou dva základní typy epileptochirurgických výkonů. To první jsou resekční epileptochirurgické zákroky, což znamená, že cílem je vyoperovat z nemocného mozku to epileptické ložisko, místo, kde začínají epileptické výboje, kde začínají záchvaty. To je samozřejmě léčba, která je vždycky preferovaná, protože tímto způsobem se snažíme pacienta nejenom zbavit záchvatu, ale zbavit epilepsie, vyléčit, což je určitě lepší, než jenom léčit, byť úspěšně. Takže to jsou ty resekční výkony a tam je zcela zásadní, ale opravdu správně lokalizovat to epileptické ložisko, zjistit, že je tam opravdu jenom jedno, ohraničit, říct, kde jsou hranice toho epileptického ložiska a současně vlastně si ověřit ještě před operací, že odstranění tohoto epileptického ložiska z mozku nepovede k nějakému poškození pacienta ve smyslu vzniku funkčního deficitu. Druhá kategorie těch epileptochirurgických zákroků jsou ty metody neurostimulační, což je už dlouhodobě i v České republice používaná chronická stimulace bloudivého nervu, eventuálně od roku 2011 také už dlouhodobě používaná hluboká mozková stimulace předních talamických jader. A pak byla druhá část otázky, a tu jsem zase zapomněl.
Jak se individualizovaně rozhodovat, podle čeho vlastně o výběru té léčby?
V případě epileptochirurgie to musí být velmi individualizované. Všechno je šité na míru a to rozhodování o tom, jaký typ operačního zákroku je pro konkrétního pacienta nejvhodnější, nikdy nemůže být záležitost rozhodování jednoho, byť sebe lepšího, sebe chytřejšího člověka. Ale v tom rozhodování hraje významnou roli jakási komise, indikační komise konkrétního centra a v té komisi jsou potom zastoupeni nejenom neurologové, ale i třeba neurochirurgové, psychologové, takže sociální pracovník specializovaný právě na toto onemocnění. Takže to rozhodování je vždycky na míru šité a musí být velmi zodpovědné, protože se jedná o zcela zásadní samozřejmě zákrok.
V předchozím díle jste také zmínil, že mnohdy pacienti váhají s touto léčbou, protože se obávají operace mozku, ale které faktory vylučují operační léčbu, které objektivní faktory vylučují a případně stojí za jim nedostatečným efektem?
Těch takzvaných kontraindikací operační léčby v současné době je hrozně málo. Samozřejmě úplně jiná situace je pro ty resekční výkony, kde kontraindikací samozřejmě může být lokalizace epileptického ložiska v takzvaném elokventním kortexu, tedy v místě, které je funkčně významné a jehož odstranění tohoto místa pak vedlo třeba k poškození hybnosti, poruchám paměti, k poruchám řeči, tak to je kontraindikace samozřejmě, ale v případě těch že nelze provést ten resekční výkon, tak se vždycky zvažují ty neurostimulační metody. A tam těch kontraindikací je velmi málo. Ve skutečnosti dá se říct, že jedinou je, že ten pacient není motivovaný k takovému zákroku. Nebo rodina, v případě dětí. Mm-hmm. A pak ta druhá část otázky ještě zase.
Které faktory mohou stát za nedostatečným efektem té chirurgické léčby?
V případě těch resekčních výkonů za nedostatečným efektem dost často stojí skutečnost, že se neodstraní z mozku celé to epileptické ložisko, že významná část třeba toho epileptického ložiska, část epileptických neuronů zůstává v mozku a tím pádem mohou dál provokovat epileptické záchvaty a ty mohou pokračovat. V případě té neurostimulační léčby může stát za nedostatečným efektem také skutečnost, že pacient, pokud není správně poučen, může mít pocit, že když má teď nějakou neurostimulační léčbu, že nemusí dál užívat svoje protizáchvatové léky. Takže jakákoliv non-compliance, to znamená nesoulad mezi záměrem lékaře, doporučením lékaře, jak léky užívat a konáním pacienta, to znamená třeba ty léky přestane užívat, tak to samozřejmě může vést k tomu, že ty záchvaty se mohou dál pokračovat, protože ta samotná neurostimulace není většinou dostatečně účinná k tomu, aby došlo k výraznému zlepšení, ale dohromady s těmi léky může vést k výraznému snížení frekvence záchvatu nebo odstranění těch nejkomplikovanějších, nejtěžších záchvatů. A u nějaké části asi 8 až 10% pacientů pak může dokonce i ta neurostimulační léčba vést k vymizení záchvatu.
Vedle uvedených druhů léčby je samozřejmě široké v portfolio farmakoterapeutických prostředků léků, starších i těch nejmodernějších. Můžete shrnout, jak se vlastně odrazil vývoj poznatků o epilepsii ve vývoji moderních protizáchvatových léků?
Určitě se odrazil hodně. Dříve, někdy ještě v začátku 20. století a v průběhu 20. století to byla dost často spíš náhoda, že se zjistilo, že nějaký lék, který se vyvíjel k nějaké indikaci, nakonec má třeba protizáchvatové působení, tak to třeba i v současné době nejčastěji používaný lék, nebo jeden z těch nejčastěji používaných léků levetirace, tam byl původně vyvíjen jako lék psychotropní, aby se později ukázalo, že má velmi významné protizáchvatové působení. V posledních letech už je vývoj těch nových moderních protizáchvatových léků spíš jakoby zaměřený na postižení těch mechanismů v mozku, které vedou ke zvýšené dráždivosti, k hyperexcitabilitě. A ta hyperexcitabilita je samozřejmě příčinou těch epileptických záchvatů. Takže dnes víme, že vyvíjí se třeba léky, které se snaží blokovat sodíkové kanály, u kterých je známo, že při vzniku epileptických záchvatů hrají významnou roli a podobně.
Pane profesore, je tedy čas se zamýšlet nad výměnou starších léků za novější, třeba bezpečnější molekuly a zejména se to asi bude týkat pacientů, kteří užívají protizáchvatové léky dlouhodobě a stále mají záchvaty?
Důležité je, co jste dodala, stále mají záchvaty. Pokud pacient by i na těch starých lécích byl plně kompenzovaný, záchvaty by u něj nepokračovaly a on ten konkrétní jedinec by ty léky dobře toleroval, to znamená, neobjevovaly by se nežádoucí účinky, tak pak bych k té výměně asi nepřistupoval. Nemyslím si, že je to úplně nejvhodnější. Samozřejmě jiná situace je, pokud záchvaty pokračují, tak určitě se má zkusit něco dalšího, nesmíme to vzdávat a samozřejmě nahrazení těch starých protizáchvatových léků moderními je určitě na místě.
Jedním z léčiv, k nimiž se opíná odborná pozornost, je cenobamát. Čím je tato molekula výjimečná a jak nejlépe využít její potenciál?
Cenobamát je lék, který se objevil v České republice začátkem roku 2023, to znamená před 2 lety. A je to lék, který nepochybně je velmi účinný. Existuje již i celá řada různých metaanalýz, srovnávacích studií, které se snaží zjistit, jestli skutečně tento lék vykazuje výrazně vyšší účinnost v porovnání s těmi předcházejícími protizáchvatovými léky. To, co už ukazoval v rámci klinického zkoušení ten lék a zdá se, že tomu tak skutečně i z klinické praxe můžu říct, že opravdu těch pravděpodobně dosažení pravděpodobnosti bez záchvatovosti až u 20% pacientů, kteří jsou léčeni tímto lékem, jsou realita. A co se týká, čím je ještě výjimečný, on není výjimečný, my víme, že mechanismus jeho účinku je duální, že působí právě na ty sodíkové kanály, které jsem tady již zmínil, jako blokátor sodíkových kanálů, to znamená, působí podobně jako celá řada dalších léků, které jsou velmi účinné protizáchvatové, které cílí na tyto sodíkové kanály, ale kromě toho ještě dalším mechanismem účinku je modulace GABAergní transmise, což zase není úplně výjimečné. Existují léky, které působí tady na tu GABAergní transmisi, ale jestli je to skutečně vlastně kombinace těchto dvou mechanismů, nebo je to ještě nějaký jiný mechanismus, o kterém prostě ještě nevíme, to opravdu v tomto okamžiku neví asi nikdo.
Pane profesore, mám možná trošku provokativní otázku. Stačí mít k dispozici velmi účinný protizáchvatový lék, nebo případně jaká jsou úskalí farmakoterapie?
jestli stačí mít jeden účinný, tak bylo by to samozřejmě fajn, kdybychom měli jeden nějaký univerzální, širokospektrý, 100% účinný lék bez nežádoucích účinků, to znamená ideální protizákladový
lék. Ideální antiepileptikum.
Ideální antiepileptikum. Nevím, jestli někdy takový lék budeme mít, trošku se obávám, že nikdy. Ale u skalí té farmakoterapie jsou třeba už tam, co jsem říkal, vlastně non-compliance je něco, co je existující problém, který souvisí nikoli s tím, že by pacienti byli zlí, hloupí, nechtěli poslouchat doporučení lékaře. Většinou to souvisí prostě s tím, že nejsme dokonalí, nikdo. A každý z nás může dělat chyby. A když si představíte, že když máte brát antibiotika, jak často se vám stane, že na některou tu dávku prostě zapomenete. A stejně tak samozřejmě se to může týkat i pacientů s epilepsií. Takže tady to non-compliance, to je něco, co určitě je úskalím farmakoterapie, protože ne vždy si dokonce sám pacient musí být vědom toho, že vlastně nějakým způsobem se provinil proti tomu pravidelnému užívání léku. Nebo další věc, už jsem tady zmiňoval, režimová opatření. Dodržovat režimová opatření vůbec není jednoduché, protože my doporučujeme, aby pacient nespal přes den, OK, to se dá nějakým způsobem zvládnout. Kolem Středozemního moře je to veliký problém, ale tady u nás se to dá zvládnout. Ale každopádně chodit spát každý den ve stejnou dobu a každý den ve stejnou dobu vstávat, zejména pro mladé jedince, kteří si chtějí nějakým způsobem užívat života s kamarády v pátek, v sobotu, třeba s někam jít vyrazit a nedostanou si do postele zase o 9:30, jako vždycky. A to stejný potom v sobotu ráno nebo neděli ráno, každý dospává to, co nedospal přes týden. A tohle je to samozřejmě věc, kterou nějakým způsobem by rádi i ti, kteří teda tímto onemocněním trpí, ale v jejich případě je to vlastně vyloženě škodlivé. Takže to je zase další věc, kterou ne každý dokáže úplně do puntíku dodržet.
Mně napadá nejen noční život mladých, ale třeba směnný provoz asi bývá určitě
problém. To je něco, co v podstatě je vyloženě pro pacienty s epilepsií nevhodné a nedoporučujeme.
Chtěla bych se ještě na závěr zastavit u doporučených postupů. Lékařům je dnes k dispozici soubor standardů EpiStop, kde na 70 stránkách najdou podrobné pokyny pro diagnostiku a léčbu epilepsie a také další souvislosti týkající se života s tímto onemocněním. Na které aspekty byste, pane profesore, v souvislosti s těmito doporučeními nebo obecně s doporučeními pro léčbu epilepsie upozornil, na co by lékaři určitě měli myslet u svých pacientů?
Tak když nebudeme teď diskutovat o tom, co je přímo uvedeno v těch epistandardech, tak já si myslím, že bychom měli vždycky myslet na to, že neléčíme nějakou diagnozu, neléčíme onemocnění, ale léčíme konkrétního člověka, který je stejně nedokonalý, jako jsme my. Člověk, který má nějaké emoce, nějaké touhy, nějakou potřebu mít, žít co nejšťastnější život. A myslím si, že lékaři by asi se neměli obrnit až příliš vůči jednotlivým onemocněním a pořád bychom tam měli zatím vidět toho konkrétního jedince.
Tím jsme se dostali na závěr našeho podcastu. Předchozí i dnešní rozhovor ukázal, že léčba epilepsie se neustále vyvíjí a přináší nové možnosti a současně klade velké nároky na lékaře ohledně správného výběru terapie pro konkrétního pacienta. S profesorem Milanem Brázdilem jsme diskutovali o záměně starších léků za modernější molekuly, o efektivitě jednotlivých léčebných modalit a o významu specializovaných centrech. Doufáme, že vám tento dvoudílný podcast přinesl cenné poznatky a podněty pro vaši klinickou praxi. Pane profesore, já vám moc děkuji za sdělené informace a váš čas.
Já děkuji za pozvání.
Meditalks. Všechny naše podcasty najdete na www.prolekaře.cz. Meditalks. Podcast nejen s lékaři o lékařích a medicíně.